Вы на хвалях Радио Свобода и у нашем эфире передача «Зона свободы» на Белсаті. Яе вядзе Ганна Соус. Прапануем аўдыёверсію перадачы.
Добрый день. Французские протесты жёлтых камізэлек для беларусаў. Нам бы так, альбо барані Божа. Як рэагуюць на пратэсты ў Парыжы, дзяржаўныя медыя і Байнет? Ці стаіць за пратэстамі рука Масквы? Гэта мы абмяркуем з Юрыем Дракахрустам у Праскай студыі, а на відэосувязі з Менску калегі Валер Каліноўскі і Наста Пілюгіна. Не першы тыдзень у Францыі адбываюцца маштабныя пратэсты так званых жоўтых камізэлек. Акцыі часам набываюць жорсткія гвалтоўныя формы, асабліва ў сталіцы, у Парыжы. Нагодай для пратэстаў стала падвышэнне цэнаў на паліва. У разгар пратэстаў прэзідэнт Эмануэль Макрон пайшоў на саступкі. Падвышэнне цэнаў на паліва было адмененае, тым не менш пратэсты не сціхаюць. Гэта першае пытанне ў Менск Валеру Каліноўскаму. Ці ёсць якая рэакцыя афіцыйнага Менску на французскія пратэсты? Бо яна вельмі паказальная, звычайна. Вот чым яна адметная? І які асноўны мэсэдж беларускіх дзяржаўных СМІ?
Ну, ведаеце, Александр Лукашенко, прынамсі, публічна ніяк не адрэагаваў. У чацвер быў брыфінг у МЗС Беларусі, і таксама МЗС ніяк не рэагаваў, ды іх і не пыталі. А вось дзяржаўныя СМІ актыўна выкарыстоўваюць гэтую парыжскую французскую тэму, і выкарыстоўваюць своеасабліва, в прынцыпе, і прадказальна. Вось была ў суботу перадача ў галоўны эфір, дзе назва была «Лё Майдан». Жилет лучше для Майдана нет. Был вот такой лозунг на этой передаче. И навод шины у студию принесли. Было полное поравнание подея у Барыжи с подеями у Киеве. Вот и навод предсказывали, что у Франции может отбыться оранжевая революция. А с белорусского боку и шло такое педалирование стабильность. И стабильность только она может небыто обеспечить выполнение права человека. И дали навод выказывание Александра Лукашенко на Мюнхенской конференции, он говорил про вот такую стабильность. Ну что ж, тут можно признать, что той сцены, ну, побитые спаленные машины, побитые шибы витринов, яны как бы повинны были захполохать белорусского глядача, подказать им, что вось треба далей триматься этой стабильности. Але французы так не думают, я думаю, что тут на самом речь эти спаленные машины и побитые витрины, яны ёсць дастатковай і дапушчальнай платай за права народу выказаць сваё меркаванне, звярнуцца да ўладаў, калі іх не чуюць. І французы гэтым карыстаюцца вельмі часта і ў гэтым стагоддзі, і ў папярэднія.
Ну, вось калі аранжавы майдан, так, я паводле беларускіх дзяржаўных СМІ, ці жоўты майдан, яны ўжо могуць назваць паводле колеру камізэлек. Давайте, Юра, паглядзім на рэакцыю сусветных лідараў. Яна вельмі адрозная. Вот калі Владзімір Пуцін рэзка негатыўна выказаўся на конт пратэстаў, то прэзідэнт ЗША, ну, фактычна павітаў іх. А чым выкліканая такая?
Ну, часткова так, сапраўды. Ну, справа ў тым, што рэакцыя Пуціна, яна ў гэтым сэнсе падобная на рэакцыю, ну, скажам, беларускіх уладаў, беларускага тэлебачання. Бачанне, ён не любіць забурэнне, яму не падабаюцца забурэнні. Ён памятае 2011 год, ён памятае балотную, як гэта бывае. Вот. І таму як бы ён выдаў некі мем. Мы сёння пра мемы пагаворым. Ну вот ён адзін з мемаў. Вы што хочаце, як у Парыжы. Вось. Але варта сказаць, што, канешне, яму не падабаюцца забурэнні, акрамя тых, якія ён сам арганізоўваў. А наконт парыжскіх забурэнняў часам такое таксама гавораць, што як бы бензінчыку туда Расія крышачку падліла, але я, вот, на мой погляд, я думаю, што ўсё-такі крышачку. Таму што арганізаваць забурэнні такіх маштабаў, ну, это немагчыма, так сказаць, нікакому КДБ, нікакому, так сказаць, нікаким российским разведчикам, и спонтанность этих процессов, она просто бачная. А что тычется Трампа, ну, я думаю, что тут пэўныя, что называется, его рахунки к цяперашняму кіраўніцтву Францыі. Это можна прыгадаць і заявы пра еўрапейскую армію спадара Макрона, і парыжскае пагадненне, і падкрэсленая крытыка таго, што Злучаныя Штаты выйшлі, а ў прынцыпе этот падатак, ён быў наўпрост звязаны з парыжскім пагадненнем. Пазіцыя па Ірану Францыі і шмат-шмат якіх таксама пазіцый іншых. Ну і потом Трампу было вельмі прыемна, и он это как бы не поленовался написать в Твиттере, что там были некие, значит, вокличи, что даешь Трампа сярод тых, хто, значыць, вот этих самых жилетов. Ну, і ён так это, значыць, ну, вот, Эммануэль, так сказаць, вот тебе подаруначак. Вот. Ну, некаторыя, дарэчы, французскія палітыкі, в принципе, сказалі, што это, так сказаць, ну, на мяжы, в принципе, вмешальніцтва ва ўнутраныя справы. Вось. Но, тым не менш, фактычна, это, безумоўна, працэс ўнутраны. Французскі ўнутраны працэс.
А Настанут Юра уже пачаў гаварыць пра мемы. А як вот на гэты французскі пратэст рэагуюць сацыяльныя сеткі? Вот, як у Беларусі, так і ва Францыі. Вот якія мемы, фотажабы спарадзіў гэты пратэст жоўтых камізэлек?
У Францыі пратэсты сталі адной з тэмаў амаль усіх медыя. З'яўляюцца адмысловыя мемы на гэты конт. Вы можаце іх бачыць на сваіх экранах. Аднак апошнія дні гэтыя настроі сціхлі, таму што увага адышла да страляніны ў Страсбуры, але нават у адмысловых суполках пратэстоўцаў з'яўляюцца такія меркаванні, апытанкі, інтэрактыўныя галасаванкі, што магчыма, гэту страляніну справакаваў французскі ўрад. У беларускіх сетках я не скажу, што цікавасць да французскіх пратэстаў можна параўнаць сёлетнімі пратэстамі ў Арменіі, напрыклад. Але найбольшую увагу звярнулі на сябе гэтыя пратэсты якраз пасля эфіру на Беларусі 1, пра які казаў спадар Валер, калі беларускае тэлебачанне параўнала з Еўрамайданам пратэсты камізэлек, але пераважна французскімі пратэстамі цікавіцца палітычна ангажаваная аўдыторыя сетак і байнету. Ёсць, напрыклад, нават у Тэлеграме адпаведны канал «Пратэсты в мире».
А дзякую, Наста. Чаму французы пратэстуюць, а беларусы не? З такім пытанням наша журналістка звярнулася да мінакоў на менскіх вуліцах. Давайте паслухаем адказы.
Ну, спакойныя, наверное, беларусы. Хацяць, вот, чтобы все было стабільна і спакойна. Баяцца?
В Беларусі тоже надо это делать.
А чаму зараз не робіць?
Бояться, наверное.
Я хожу пешком, поэтому бензином не интересуюсь.
А як лічыце, чаму вось іх такое павышэнне коштаў прымусіла пратэставаць, а беларусы не пратэстуюць, спакойна ўстаюць?
Ну, потому что, ну, слава богу, за все.
Все у нас добре просто?
Я считаю, что добре.
Бояться чего-то.
А чего?
Чего? Не знаю, государства своего же, наверное.
А вас не обурает, что бензин дорожает?
Мы уже привыкшие ко всему, наверное.
Ну, я не знаю, бензин. Кого гроши есть, пусть ездят. За бензина не треба вставать. За чего вставать будем? Если все нормально. Все тихо, да. Как говорят, войны нету и не предвидится.
Ты давно не смотрела телевизор, новости, машины у нас нет в семье, поэтому не знаю.
Вас не закранули это вот подорожание?
Нет.
Беларусы, ну, просто спокойные люди.
А треба протестовать, и не треба протестовать. И там бензин подорожал.
Не надо.
А чему не треба?
Деревенским не надо. Городским, наверное, них плохо. А деревенским хватает огорода.
Ну, таким чином, як мы чуем, городским мой, треба протестовать, а у вёсы городу хапая, отказывая Менчук. Як бы такого вязкового походжання у нашого питання. Мы вертаемся до Менску, до Насты Пелюгіна. Вот Наста, в Беларусі вот, ну, так само повышали ціну на паліва. 26 разов мы полічылі фактично. Кожные выходные покрыху подвышалася. Ну, і гэта таких гучных, публічных абурэнняў не выклікае. А ці ёсць нейкая, Наста, як вы лічыце, вот такое падабенство паміж французскімі пратэстамі і вот беларускімі леташнімі антыдармаецкімі пратэстамі? Ці вы праглядаеце неяк у рэакцыі на іх у байнеце?
Я б сказала, што пратэсты яны зусім розныя і магчыма нават заявы тое, што Белнафтахіму тое, што цэны на паліва будуць павышацца і далі, да, магчыма 35%, не выклікаюць асаблівага абурэння ў сетках. Так, людзі пішуць, што яны паехалі, заправіліся аўто наперад у суботу перад чарговым падвышэннем. Але гэта не, напрыклад, не сутыкае такога пратэснага воклічу, як гэта было ў 2011 годзе, калі цэны на бензін падвысіліся толькі каля 10-11 разоў.
Юры, ось я хацела вас запытацца, ну ўсё ж пратэстамі, за пратэстамі хтосьці стаіць. Пэўная група людзей у іх удзельнічае. Ці вот як бы вы паглядзелі на структуру самога пратэсту на ўдзельнікаў. Хто гэта? Ці гэта стыхійны пратэст, які ўзнік? Ці все ж ён кіруецца?
Значнай ступені ён стыхійны. Калі казаць пра яго арганізацыю, да, то ён... Можна правесці аналогію, скажам, з тымі ж антыдармаецкімі і леташнімі беларускімі пратэстамі, дзе ніякага штабу, цэнтру, в прынцыпе, не было. Это быў сапраўды пратэст у значнай ступені каардынаваны праз сеткі, праз актывістаў. Акрамя таго, што тычыцца Францыі, разумееце, тут атрымліваецца такая матрошка, піраміда. То есть, з аднаго боку, ёсць пытанне, што дзе-то 60% соткаў у цэлым ухваляюць этот пратэст як такі. Ёсць, уласна, вся маса маніфестантаў, іх вельмі шмат, яны па ўсёй краіне, у асноўным у Парыжы. Але, зноў жа, большасць з іх это ўсё ж такі мірныя пратэстоўцы. І нарэшце ёсць радыкальныя людзі, якія, як мы бачым, так сказаць, яны б'юць шыбы, яны паляць машыны, яны разбураюць музей, пагромілі трыумфальную арку. Не факт, што все гэтыя 60% это ўсё ухваляюць. Але, ведаеце, тое, што Валер сказаў наконт таго, што народ можа выказаць права такім чынам, да, народ можа выказаць права такім чынам, а ўлада мае права пресекаць такія спробы.
Я б яшчэ звернула увагу на тое, што вялікая частка ўдзельнікаў пратэсту ў Парыжы – это людзі з малых гарадоў, якія яны пратэстуюць і ў Парыжы. Калі мы возьмем беларускае пытанне, калі чалавек сказаў, што вясковым гароду хапае, та, то тут таксама ёсць крыху супярэчнасць, бо падчас пратэстаў дармаедаў якраз правінцыя больш пратэставала, чым гарады.
Гледзячы па ўсім, тут некалькі в этих пратэстах ёсць некалькі плыняў. Адна ёсць плынь, гэта, гледзячы па ўсім, што называецца просты лёд. Просты і небагаты люд, для якіх это, так сказаць, там падвышэнне на бензін, і оно вельмі моцна ударіла па кішэні. Але з іншага боку, там ёсць плынь студэнцкая, там ёсць плынь школьніцкая, якая, это не зусім бедная. І в этом сэнсе можна сказаць, правесці аналогію з, скажам, леташнімі беларускімі пратэстамі, як для тых было в пэўным сэнсе нагода. Этот антыдармаецкі дэкрэт, а насамрэч ён падабраў у сябе ўсё. І беспрацоўя, і 4-гадовы фактычна крызіс. Так і ва Францыі. Я думаю, што ў дадзеным выпадку пратэст на конт паліва, ён не толькі пра паліва, ён шмат пра што. І таму ён і заангажаваў сябе розныя групы.
А Валера, все ж ці можна патлумачыць французскія пратэсты, як Юра ўжо раней казаў, пэўным уплывам і ўмяшаннем Расіі? Пра гэта гавораць зараз, так, што за пратэстамі стаіць Масква, стаіць рука Масквы. Чым выгадная для Расіі беспарадкі, разлад, непаразуменне ў адной з найбольш, так уплывовых краінаў у развязу?
Ну, тут перабольшванне, канешне, нібыта такая ўжо моцная Масква, каб рабіць некія рэчы непрыемныя ва ўсім свеце. Ну, можа, яна і зацікаўленая ў разбурэнні Еўрапейскага саюзу, і пра гэта, дарэчы, казаў сам Макрон, адкрыта казаў падчас свайго візіту ў Хельсінкі. А Масква, можа, нешта там і скарыстае некіх расійскамоўных, якія там мы можам пачуць на некіх відэа крычаць там назад, кіруюць там і тыя, хто як разбілі шыбы. Ці там нехта выйшаў са сцягам ДНР, значыць, уплывы нейкія ёсць, бо таму што ўсё-такі і расейцаў шмат, і расійскіх спецслужб, і іншыя цікавяцца. Але каб кіраваць гэтым стыхійным сапраўды і вялікім праблемам, такіх катлом розных праблемаў Францыі, то Масва, канешне, не здольная. Гэта праблема французская, і французы яе вырашаць. Вось тое, што Расія будзе выкарыстоўваць, як і Беларусь, у пляне прапаганды, каб заткнуць гэтым французскім пратэстам рот сваім апанентам у Расіі. Безумоўна, гэта так. І гэта ў Расіі паціраюць рукі. Мы ведаем, што там у Францыі ідуць на французскай мове тэлеканалы Russia Today, і там ёсць спутнік такі самы, як і ў Беларусі. Вось яны там вельмі актыўна заліваюцца на французскай мове. Можа быць, крыху і падбухторуюць. Вось і ў сацыяльных сетках ёсць спецыяльны аддзел там у гэтых ольгінскіх троляў. Яны падбухторуюць. Але гэта незначно, і це не самое головне. Саме головне, що потрібно порозуміння у французькім громадстві, потрібен діалог поміж уладами і тими, хто протестують. І гэты діалог є. Макрон іде на певні заступки, іде на обіцянні, і він не засіскає зуби, як Олександр Лукашенко, під час ніяких аналогічних протестів у нас і лічить, що це слабость, коли робити ніякі заступки. Ні, політик повинен і рашучись справляти, але повинен і розуміти ситуацію, і йти на заступки. Це робить молодий президент Еммануель Макрон.
От летась Еммануель Макрон отримав на президентських виборах переконавчу перемогу. Я ще більш виразна була перемога його партії на парламентських виборах. А, Валер, от, ну, що кажуть експерти? Ці утримається французька влада, ці утримається президент Макрон. От, многі зараз пригадують знакоміті французькі протести 68-го году. Тоді Де Голль утримався, але був вимушений сісти праз год. Ну, от ці протест жовтих камізелек буде таким своєособливим вертанням у 68-й год.
Ну, для Макрона, конечно, это первое серьезное выпробование ягоной позиции, ягоной политики, ягоных спробов реформов. Я сустракался с французскими депутатами, которые пришли под ягоным стягом у парламент. Вот они тут у Минск приезжали, так это один был пожарник, другий был из НГО, третий мелкий гандляр. Пришла новая элита, и они спробуют керовать этой державой, может быть, еще не так адукованы, они не ведают, але они отсовывают вот эти старые элиты, которые фактично и створили вот эту існуючую у Франции социальную систему, экономичную систему. Вот тому тяжко сподеваться, что Макрон за год нечто мог бы тут сделать аж такое, что у чим он особисто виноватый. Макрон признал свою вину в своем вот выступе, сказав, что так, частка вины на мне есть, и так оно саправды есть, потому что он, как президент, за все отказывает, его на кроки выкликали. Але існуючая ситуация у Франции, и она была створена до его, и в приватности президентом социалистов, листом Аляндом, який зробив непопулярний, скажімо, популярний крок, наприклад, скасував податок, не скасував, а ввів податок для багатих, і тут же багаті з Франції побігли. Макрон вимушений ніяк регулювати ось цю створену систему, ніякі робити кроки. Ось. Але він центрист, і він якби посередині. Не подобаються ці кроки і крайні левим, і крайні правим, і в принципі левим, і правим. Ось. Це випробування, звісно, для його вельми моцне, але розмова про ніякі імпічменти, про те, свісти владу, віддати владу, я думаю, звісно, не йде. Це вельми рано. У Макрона залишається твердий, скажімо так, електорат. Це не 60%, який він отримав на президентських виборах, а каля 20-25%, як показує соціологічне питання, його твердо підтримують. Тоді ж його перемога, звісно, була в многом зв'язана з тим, що він вийшов у другий тур з крайньо правої Ле Пен. І тоді Франція і не стільки за його голосувала, скільки супроць Ле Пен. Таким чином, я б не прогнозував, що буде там ніякий імпічмент, тим більше, що ця процедура хоч і існує у французькій конституції, закон дозволяє імпічмент президенту, але він ще не використовувався ні разу, і для імпічменту потрібно 2/3 парламенту, а більшість у парламенті якраз за рухом Макрона. Рано, рано про це говорити, я думаю, що ситуація урегулюється, і те, що є діалог, цьому якби головна підстава.
А Юра, з чим ви зв'язуєте от цей гострий кризис лідерства Макрона? От з тої спадщини, яку йому доводиться розграбати, як Валер каже, ті от, ну, з тими непосередньо ягоними уже кроками на чолі Франції?
Ну, видите, я б сказав, що все-таки, на мій погляд, це зв'язано з таким, з такою, так сказати, базовою проблемою Франції, з якою сутикався і Алянд, і Саркозі, і їх попередники, що з одного боку треба проводити модернізацію, треба проводити реформи. Це гучить і у Франції, це гучить і в Білорусі. А з другого боку, громадство, принаймні значна частка громадства, цього не хоче. І от яно от таким чином може показувати, що яно якби домагається приторможення цих самих реформ. І якби з одного боку робити треба, а з другого боку, от оно якби не так. Так просто, принаймні, не отримлюється. З іншого боку, от те, про що сказав Валер, що саправди, фактично, на минулих виборах, в певному сенсі, обрушилась вся традиційна система, якою Франція жила, там, я не відаю, 50 років з Де Голля, коли були традиційне праве, коли були традиційне леве, зараз все схлопнулося. Тому що є от Макрон, партія якого ввогалі 2 роки тому була створена, є Ле Пен, яка вже, так сказати, виходить ледь не на другі ролі, виходить там левий кшталту Меляншона. І коли якби нема ранішої системи, то нова система народжається тяжко, вона ще не устальовується, коли виникають от такі шоки, то якби держава оказується менш обороненою, більш уразливою від цих шоків, чим коли б вона була, ну, якби такою більш, що значить, традиційною.
Ну, на контрреакції уразливої держави, як ви лічите, от ці адекватні дії не французьких силовиків, адекватні той погрозі, яку несли протестовці, ну, ми відомо, як реагують влади у Білорусі, в Росії на протестовців. От як тут ви оцінюєте?
Ну, видаєте, реакція там, звісно, жорстка. Вот то, что мы бачили на видео, коли там школьников ставят на колени. Вось. Ну, я бы не сказал, что это уж так моцно отповедая как бы самым демократичным норовам. Але варто сказать, что Франция, краина, где полиция довольно жесткая, где она как бы призвычаилась к шматликим как бы всякого рода забурениям и им супродзеяния. Але я не выключаю, что вот как раз тем, что тычется вот этих кадров, что тут тлумачение такое, что как бы этим хлопцам досталось за тих других. Тому что коли десятки машин, ну вот мы так само с вами бачили, коли ломают машины, подпаливают машины, коли бьют шибы, коли, я кажу, ну, захопливают музеи, там что-то шкодят, ну, в принципе, полиция как бы и не повинна в этой ситуации обмежевываться только диалогом. Ну, а этим хлопцам уже, что называется, за компанию. Так, глядячи, досталося. Хотя я думаю, что в даденном выпадку французская улада, як она завсёды, у неё велизарный на этот конт в опыт, и у тем же 68-м годе она себя так поводила, яна як бы комбинуе жорсткость и соступки для того, каб завоевать большесть.
А, Настя, я вот до вас хотела звернуться, вы добрая специалистка в социальных сетках, и многие кажуть у про великую роль у социальных сеток, вот у координации, мобилизации французских желтых камизелек в Беларуси, но вот, между иншим, обновленное деяние декрета вот об дармоедах. Те фиксуете вы у сетеве такое вот подвышение протестного настроя у Беларуси, яке може вылиться в уличные акции?
Протестовці у Франції сапраўды об'єдналіся у тематичне ком'юніті, що характерно для любої супольності, які тепер, в принципі, існують. Але з часу арабської весни амаль любі протести зв'язані з соціальними сітками, і усі амаль політологи кажуть, що протестовці координуються про соціальні сітки. Арабська весна 2011 року – це сапраўды був вибух, але тепер важливо розуміти, що люди починаються і засинають з мобільним телефоном, в соціальних сітках, чи некі месенджерах, і про реальну координацію ми можемо казати тільки у випадках, коли улади, каб розігнати протестовців, блокують мобільну сувязь, тоді приходять на допомогу їм додатки адмисловые для гэтага, такі міні-соціальні сетки, прикладом можна називати FireChat, Messenger, Signal, ці так само популярні в нашому регіоні Telegram. Коли казати про махчима одновлення протесту, то тепер більше за все люди жартують про те, що яны дармоеды чи не дармоеды, а реальний вибух може відбитися, коли людям прийдуть жировки. Гэта 10 середина лютага за студень, і тоді все може бути.
А вулічний протест – гэта так само демократія, воля виявлення. І гэта один з голосов народу, магчыма, самый гучный. Але гэта не канчатковы народний вердикт. «Злазь з даху, не псуй гонту». Так говорив у передвиборчій промові у 2010 годзі кандидат на президента Мікола Статкевич. Про гэты народний выраз розкаже мовазнаўца свободы Вінцук Вячорка.
Вітаю, шановне господарство. У морозний день спитаєм Менчуков про білоруський вираз, задача якого – отверазіць занадто пыхлівага начальника. Нам спотребиться слово «гонта». Что это такое?
Гонта, вообще-то. называется. Крышу кроют. Досочка такая узкая, одна в одной с пазами.
Чем крыют крышу? У вёсцы завсёды называли гонты. Я помню, это с давних часов. Ещё мать была живая, то у нас стрехи покрывали гонтом.
Сапраўды, у некоторых беларускіх гаворках кажуць ганта, недзе пад вялейкай, пад асіпавічамі, яшчэ недзе пачуем гонт, але найбольш пашыраная у нас ўсё ж форма гонта жаночага роду, і яна ж прынялася і ў літаратурнай мове, а азначае дакладна тое, што апісалі былі нашыя суразмоўцы. Слова гонта вельмі старажытны германізм у беларускай мове і вымаўляецца не са звычайным гукам г, а з выбухным «г», так само, як словы «ганак», «розгі», «мазгі», «швагра». Матеріал для будаўніцтва гонта спрадвечны, але па-ранейшаму вельмі экалагічны, фактурны. Вось зусім недавно яго скарысталі для будаўніцтва беларускай уніяцкай царквы святого Кирилы Туровскага у Лёндоне. Але да абяцанага выслоўя. Ці ведаюць нашыя суразмоўцы працяг выслоўя «злазь з даху, не псуй што»?
Нет.
Не знаю.
Ну, вось табе і маеш. А некаторыя яшчэ мелі праблемы са зразуменнем словаў «дах» і «псаваць», «псуй».
Дах – это поверхность полка. Несуй лапу.
А правда, дах – это то, чем накрывают дом, ну а псовать – это разбурать. Коротей, мусила журналистка людям подказывать.
Не псуй, что?
Гонту.
Гонту? Нет, не чу.
Але знайшліся і тыя, хто успомнил выслоўе.
Есть такая прымаўка. Гонты, которая называется.
Что означает? И коли уживают выслоўе про дах и гонту?
Ну, это значит... Не очень хорошо. Раз, злазь, дах.
Когда не умеешь что-то делать, наверное, в принципе, что не умеешь делать, так слазь, не порти только.
Если чего-то не умеешь, то лучше это не делай.
По правде ж наш выраз «злазь с даху, не псуй гонту» вельми вобразный. Той неумека, який оказался на даху, добра бачны усім, і нясе небяспеку і даху, і дому, і яго жыхарам, ну і, дарэчы, і самому сабе. Выслоўе жывое, народнае, яго запісвалі нашы этнографы, фальклярысты, скажам, у 40-е гады Міхась Грынблат на Меншчыне, вот так менавіта і запісаў. Ёсць, дарэчы, падобныя выслоўі, але яшчэ і рыфмаваныя. «Злазь з даху, нямні бляху», запісана таксама на Меншчыне ў 60-е гады як народны выраз. Нагадаю, што бляха – гэта металёвыя лісты, тое, што па-расейску «жэсць». А ці маюць падобныя выразы нашыя расійскія суседзі? Спытаемся ў як бы расійскамоўных менчукоў.
Сэнс такі ж, але расійская прымаўка ці ёсць такая ж?
Расійская.
Ці ведаеце?
Это... Не знаю, не помню. Многа знаю пасловіц, но не помню, извините.
Так. Ну, у меня только примовки такие, со словами, которые не используются в литературной речи.
Вот как по-российски можно сказать? Какая примовка есть? Есть отповедная примовка?
Знаю, каждый по-своему, наверное, это скажет.
Не знаете такой примовки?
Не, на русском не.
По правде, у российской мове есть аналогичные сенсом высловьи. Ну, скажем, у Даля есть пара редких выразов, ну, типа примовок «не умеешь петь, в запевалы не лезь». Не суйся в ризы, коли не поп. Але погодимся, что наш белорусский выраз мае свою уникальную просторовую вобразность. Узлез высоко с грази, ды у князи, ды ладу няма, не бачна рамонту, кажа народ, у гэткім разе злазь с даху, не псуй гонту. Анатоль Верцінский. Нашыя выслоўі выдатна пасуюць да сітуацыі, калі некампетэнтнага чалавека занесла занадта высока ў начальніцкае крэсла, але ён не хоча бачыць, што наносіць шкоду. Можа, і таму над намі гэтулькі бездарных кіраўнікоў, што мы прызабылі гэты востры і адцвіражальны, як ледзяны душ, народны выраз. Злазь з даху, не псуй гонту.
Злазь з даху, не псуй гонту. калі так гавораць сотні тысячаў, мільёны людзей, то гэта робіцца не проста загадам, а фактычна прысудам уладзе. Бо так гаворыць народ. Такі кантэкст іх падзеяў, пра якія мы з Юрыем Дракахрустам, Валерыем Каліновскім і Настай Пілюгінай думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.